Η φωνή των πατέρων μας οδηγεί σήμερα στο Ναβά Ζωσιμά με θέμα «Όταν σε αδικούν». Ο Αβάς Δωρόθεος στις περίφημες διδασκαλίες του κάνει συχνές αναφορές στο Ναβά Ζωσιμά σαν σε αυθεντικό διδάσκαλο της αγιοπνευματικής ζωής, απονέμοντας του μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Όσιο Ζωσιμάς, που η μνήμη του εορτάζεται στις 24 Ιανουαρίου, έζησε από τα τέλη του 5ου ως τις αρχές του 6ου αιώνα. Άλλος είναι ο ομώνυμος Αβάς που ανακάλυψε και κίδεψε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Αυτός έζησε τον 7ο αιώνα και εορτάζεται στις 4 Απριλίου. Ο Αβάς Ζωσιμάς, περί του οποίου μιλούμε, καταγόταν από τη Σίδη, χωριό κοντά στην Τύρο της Φινίκης. Αρχικά ασκήτεψε σε ένα μοναστήρι της Τύρου και ύστερα ήρθε στη Λαύρα του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Τέλος, ίδρυσε δικό του μοναστήρι κοντά στη γενέτειρά του. Με την άσκηση έφτασε σε ύψη αρετής, αξιώθηκε να αποκτήσει το προορατικό χάρισμα και έκανε πολλά θαύματα για τα οποία πήρε την προσωνυμία του θαυματουργού. Προείδε μάλιστα και την καταστροφή της Αντιόχειας από σεισμό το έτος 528. Από τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, ο Αβάς Ζωσιμάς θεωρείται πρότυπο ταπεινοφροσύνης και προβάλλεται ως αξιομήμητο υπόδειγμα ασκητικής συνέπειας ανάμεσα στους μεγάλους πατέρες της ερήμου, Αντώνιο, Ιλαρίωνα, Παχώμιο, Ευθύμιο και Σάβα. Η διδασκαλία του Αβά Ζωσιμά, που περιέχεται στον 78ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας του Μην, με τον τίτλο «Διαλογισμή», είναι πολύ ωφέλιμη και κατανυκτική. Επέδρασε σημαντικά στους κατοπινούς ασκητικούς συγγραφείς και χρησιμοποιήθηκε από τους ανθολόγους πατερικών έργων. Εκτός από τον Αβά Δωρόθεο, που όπως φαίνεται την κατέγραψε, η μοναχή Ιωάννης Μόσχος το 619 εκοιμήθη και Παύλος Ευεργετινός το 1054 έχουν συμπεριλάβει μεγάλο μέρος στα γνωστά έργα τους Λιμονάριων και Συναγωγή των Πατέρων αντίστοιχα. Στους πάντερπνους και αληθινά πνευματοφόρους διαλογισμούς του Αβά Ζωσιμά αποδώσαμε, λέγει η Ιερά Μονή Παρακλήτου, ελεύθερα στη σημερινή μας γλώσσα, παραλείποντας ελάχιστα τμήματα λόγω της συντομίας που απαιτεί. Η φωνή των πατέρων και της ομαλότερης ροής στον νεοελληνικό λόγο. Διαπιστώνοντας μάλιστα ότι μπορούν να υποταχθούν σε ένα γενικό θέμα με τον τίτλο «Όταν σε αδικούν», δώσαμε ακριβώς αυτόν τον τίτλο στο παρόν τεύχος το υπαριθμόν 13 που προσφέρεται η σκηνή των Ορθοδόξων ωφέλιαν. «Όταν σε αδικούν». Ο μακάριος Ζωσιμάς, αφού σφράγισε πρώτα το στόμα του με το σημείο του Σταυρού, άρχισε να διδάσκει. Ο λόγος του Θεού τόση χάρη πρόσφερε με την ενανθρώπισή του σε εκείνους που πίστεψαν και πιστεύουν σε Αυτόν, γιατί είναι δυνατόν και τώρα να πιστέψουμε και από σήμερα να βάλουμε αρχή αν θέλουμε, ώστε όποιος θέλει μπορεί να θεωρεί ολόκληρο τον κόσμο σαν κάτι τυποτένιο. Φτάνει να τοποθεί η προαίρεσή μας και να συνεργήσει η Θεία Χάρη. Και έπαιρνε ό,τι έβρισκε άχυρο ή κουρέλι ή κάποιο άλλο ασήμαντο πράγμα και έλεγε: «Ποιος είναι αυτός που αγωνίζεται ή τσακώνεται ή μνησί κακή ή θλίβεται για τούτο δω, αν δεν έχει τα αλήθεια χάσει το μυαλό του?» Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού, προχωρώντας και προκόβοντας πνευματικά, όλα τα θεωρεί σαν σκουπίδι, έστω κι αν είναι ο κόσμος ολόκληρος δικός του. Γιατί, όπως λέω, δεν βλάπτει το να έχεις, αλλά το να είσαι προσκολλημένος σε αυτά που έχεις. Ποιος δεν γνωρίζει ότι το σώμα είναι το πολυτιμότερο από όλα όσα έχουμε? Πώς λοιπόν, όταν οι περιστάσεις το καλούν, έχουμε εντολή να το καταφρονούμε? Και εφόσον έχουμε εντολή να καταφρονούμε ακόμα και το σώμα, πολύ περισσότερο όσα είναι έξω από αυτό. Θυμήθηκε τότε την περίπτωση του αδελφού με τα λαχανικά και αναρωτήθηκε. Μήπως δεν έσπηρε, δεν κοπίασε, δεν τα καλλιέργησε? Μήπως τα ξερίζωσε και τα πέταξε? Όχι. Κι όμως τα είχε σαν να μην τα είχε. Απόδειξη πως όταν πήγε ο γέροντας εκείνος θέλοντας να τον δοκιμάξει και άρχισε να τα καταστρέφει, δεν τα λογάριασε καθόλου ο αδελφός. Αλλά σαν απόμεινε μια ρίζα μόνο, του είπε: «Αν θέλεις, πάτερ, άφησε την αυτή τη ρίζα για να σου κάνω το τραπέζι». Τότε κατάλαβε ο γέροντας πως ο αδελφός ήταν γνήσιος δούλος του Θεού και όχι των λαχανικών, και του λέει: «Το πνεύμα του Θεού, αδελφέ, έχει αναπαυθεί επάνω σου». Αν είχε προσπάθεια, είναι ασκητικός όρος που σημαίνει την εμπαθή προσκόλληση σε κάτι, ενώ απροσπάθεια το αντίθετο. Αν είχε λοιπόν προσπάθεια στα λαχανικά, θα φανερωνόταν αμέσως με την θλίψη και την ταραχή του. Εκείνος όμως έδειξε ότι τα είχε σαν να μην τα είχε. «Κάτι τέτοια», έλεγε ο Αβάζος ημάς, «τα επισημαίνουν οι δαίμονες. Και αν δουν κάποιον να αντιμετωπίζει τα πράγματα χωρίς προσπάθεια, αφού ούτε ταράζεται ούτε θλίβεται, γνωρίζουν οι δαίμονες ότι αυτός, μόλον ό,τι βρίσκεται στη γη, δεν έχει μέσα του γήινο φρόνημα». Έλεγε πάλι πως υπάρχουν διάφορες βαθμίδες προαιρέσεων και μπορεί προαίρεση θερμή να προσφέρει στο Θεό μέσα σε μία ώρα τόσα όσα άλλη προαίρεση νοθρή δεν προσφέρει ούτε σε 50 χρόνια. Κι αν δουν οι δαίμονες ότι κάποιος βρίστηκε ή ατιμάστηκε ή ζημιώθηκε ή έπαθε οτιδήποτε παρόμοιο και θλίβεται, όχι επειδή έπαθε άδικα, μα επειδή δεν υπέμεινε με γενναιότητα, φοβούνται, γιατί ξέρουν ότι μπήκε στο δρόμο της αλήθειας και θέλει να βαδίσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Θυμήθηκε τότε τον Άγιο Παχώμιο που ήθελε να μεγαλώσει το μοναστήρι και γι' αυτό τον μάλωσε ο μεγαλύτερος αδελφός του λέγοντας: «Πάψε να είσαι φαντασμένος». Και ο Άγιος Παχώμιος, αν και είχε δεχθεί θεία αποκάλυψη για αυτό το έργο, είπε μόνο: «Παρακινήθηκα από την ιδέα ότι θα ήταν καλό». Κυριάρχησε στην καρδιά του και δεν αντιμίλησε καθόλου. Τη νύχτα κατέβηκε σε ένα μικρό υπόγειο και άρχισε να κλαίει και να προσεύχεται λέγοντας: «Ω Θεέ μου, το σαρκικό φρόνημα ζει ακόμα μέσα μου. Αλίμονό μου, μετά από τόση άσκηση και προετοιμασία της καρδιάς, πάλι αρπάζομαι από τον θυμό, έστω και για καλό. Ελέησέ με να μη χαθώ, Κύριε». Με αυτά τα λόγια προσευχόταν. Έμεινε όλη τη νύχτα επαναλαμβάνοντάς τα με κλάματα, ώσπου ξημέρωσε. Κι ήταν τόσος ο υδρότας που έχισε, γιατί ήταν καλοκαίρι και κεγόταν ο τόπος, ώστε το χώμα κάτω από τα πόδια του έγινε λάσπη. Μια άλλη φορά είπε: «Αν κανείς φέρει στο νου του κάποιον που τον λύπησε ή τον ζημίωσε ή τον ντρόπιασε ή τον κατηγόρησε χωρίς λόγο ή του έκανε οποιοδήποτε άλλο κακό και άρχισε να πλέκει λογισμούς εναντίον του, αυτός επιβουλεύεται την ίδια του την ψυχή όπως οι δαίμονες και είναι αρκετός μόνος του για την καταστροφή του». Αλλά τι λέω να πλέκει λογισμούς? Αν δεν τον θυμάται σαν ευεργέτη του, αδικεί τρομερά τον εαυτό του. Γιατί λες ότι πάσχεις? Αυτός σε καθαρίζει και οφείλεις να τον θεωρείς σαν γιατρό σταλμένο από τον Χριστό. Αυτό καθεαυτό άλλωστε, το ότι πάσχεις, είναι δείγμα αρρωστημένης ψυχής. Αν δεν ήσουν άρρωστος, δεν θα έπασχες. Και πρέπει να ευγνωμονείς τον αδελφό, γιατί χάρη σε αυτόν έμαθες την πορεία της αρρώστιας σου. Οφείλεις επομένως να δέχεσαι όσα σου κάνει σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον Ιησού. Αν όμως όχι μόνο δεν τον ευχαριστείς, αλλά και λυπάσαι και τον κατηγορείς και πλέκεις λογισμούς εναντίον του, είναι σαν να λες στον Ιησού: «Δεν θέλω να γιατρευτώ από σένα. Δεν θέλω τα φάρμακά σου. Θέλω να σαπίσω στα τραύματά μου. Θέλω να γίνω δούλος των δαιμόνων». Αυτή όμως η αντίδραση είναι όλεθρος και κόλαση αιώνια για την ψυχή. Ενώ αντίθετα η σωτηρία της είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού, γιατί αυτές σαν όργανα καυτηριασμού και καθαρτικά την καθαρίζουν από τις κακίες. Όποιος επομένως θέλει και ποθεί να γιατρευτεί, είναι ανάγκη να υπομείνει όσα επιβάλλει ο γιατρός. Άλλωστε, ούτε ο άρρωστος εγχειρίζεται ή καυτηριάζεται ή πίνει καθάρσιο με ευχαρίστηση. Πείθει όμως τον εαυτό του ότι χωρίς αυτά είναι αδύνατο να απαλλαγεί από την ασθένεια. Παραδίνεται λοιπόν στο γιατρό, ξέροντας ότι με λίγη ταλαιπωρία θα γλιτώσει από πολλή αδιαθεσία και πολυχρόνια αρρώστια. Καυτήρας του Ιησού είναι όποιος μας βλάπτει. Αφαίρεσε τους πειρασμούς και τον πόλεμο των λογισμών και κανείς δεν γίνεται Άγιος. Όποιος αποφεύγει ωφέλιμο πειρασμό, αποφεύγει την αιώνια ζωή, είπε κάποιος από τους πατέρες. Ποιος προξένησε στους Άγιους Μάρτυρες εκείνα τα στεφάνια, αν όχι όσοι τους αδίκησαν? Ποιος έγινε αιτία να χαριστεί στον Άγιο Στέφανο τέτοια δόξα, αν όχι όσοι τον λιθοβόλησαν? Πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένας δεν λέει τόσο την αλήθεια όσο αυτοί που μας κατηγορούν. Ξέρει ο παντογνώστης Κύριος ότι κι αν ακόμα όλοι οι άνθρωποι επαινούν και μακαρίζουν τις πράξεις μου, την πραγματικότητα είναι αξιοκατάκριτες και αξιοκαταφρόνητες. Ενώ αν πούν «αυτό και αυτό το κακό έκανες», εγώ θα πω «μα μήπως έκανα και κανένα καλό». Γιατί κανένας δεν λέει τόσο χοντρό ψέμα όσο αυτοί που με πενούν και με μακαρίζουν. Και κανένας δεν λέει την αλήθεια τόσο όσο εκείνοι που με κατηγορούν και με ξεφτελίζουν, καθώς είπα. Και πάλι δεν λένε όλη την αλήθεια, γιατί αν μπορούσαν να δουν, δεν λέω το πέλαγος των κακών μου, αλλά έστω και ένα μικρό μέρος από αυτά, θα αποστρέφονταν την ακαθαρσία, τον βόρβορο και την δυσοδεία της ψυχής μου. Αν γίνουν τα σώματα των ανθρώπων γλώσσες για να μας κατηγορούν, είμαι βέβαιος ότι και πάλι κανένας δεν θα μπορέσει να περιγράψει άξια την αναξιότητά μας. Γιατί καθένας που μας κατηγορεί λέει μόνο ένα μέρος. Όλα είναι αδύνατο να το ξέρει. Αν ο δίκαιος Ιώβ είπε «είμαι γεμάτος ατιμία», και το γεμάτος δεν παίρνει καμιά προσθήκη, τι να πούμε εμείς που είμαστε πέλαγος όλων των κακιών? Ο διάβολος μας ταπείνωσε με κάθε αμάρτημα. Οφείλουμε ωστόσο να ευγνωμονούμε το Θεό που έτσι ταπεινωθήκαμε. Όσοι ευγνωμονούν γιατί ταπεινώθηκαν, συντρίβουν το διάβολο, αφού καθώς είπαν οι πατέρες, αν κατέβει η ταπείνωση στον Άδη, υψώνεται ως τον ουρανό. και αν η υπερηφάνεια υψωθεί ως τον ουρανό, καταποντίζεται στον Άδη. Ποιος μπορεί τάχα να πείσει τον ταπεινό να πλέξει λογισμούς εναντίον κάποιου ή να τον κατηγορήσει ή έστω να ανεχθεί μομφή για τον πλησίον? Ό,τι πάθει ή ακούσει ο ταπεινός, παίρνει αφορμή για να κατηγορεί και να βρίζει τον εαυτό του. Και έφερε σαν παράδειγμα τον Αβά Μωυσή, που τον έδιωξαν οι κληρικοί από το ιερό λέγοντάς του «Πήγαινε έξω αράπη». Και εκείνος άρχισε να τα βάζει με τον εαυτό του. «Ακάθαρτε, μαύρε, καλά σου κάνανε. Αφού δεν είσαι άνθρωπος, τι θες να πας με τους ανθρώπους?» Πράγματι, πρόσθεσε ο Αβάς Ζωσιμάς, «όποιος ποθεί τον αληθινό ισιοδρόμο, μαλώνει αυστηρά τον εαυτό του όταν ταράζεται και τον ελέγχει αδιάκοπα. Τι μανιάζεις, ψυχή μου, τι ταράζεσαι και αφρίζεις? Με αυτόν τον τρόπο δείχνεις πως είσαι άρρωστη. Αν δεν ήσουν, δεν θα πονούσες. Γιατί αντί να μέμφεσαι τον εαυτό σου, τα βάζεις με τον αδελφό που σου φανέρωσε την αρρώστια σου. Μάθε αληθινά στην πράξη τις εντολές του Χριστού. Εκείνος τις λιδωρίες δεν τις αδαπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Άκουσε τον να λέει και έμπρακτα να το δείχνει. Έδωσα τη ράχη μου σε μαστίγωμα και τα σαγόνια σε ραπίσματα. Δεν γύρισα αλλού το πρόσωπό μου για να αποφύγω την τροπή από τα φτισήματα. Την προφητεία του Ισαΐου. Και εσύ, αθλία ψυχή, για μια βρισιά ή προσβολή παραδίνεσαι στο πλέξιμο χίλιων δυο λογισμών και έτσι επιβουλεύεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό όπως οι δαίμονες? Το σταυρό του Χριστού τον βλέπουμε. Τα πάθη του που πέρασε για μας τα διαβάζουμε κάθε μέρα. Κι όμως δεν ανεχόμαστε καμιά προσβολή. Πάει. Ξεφύγαμε από τον ισιοδρόμο. Κάποτε τον ρώτησαν, πώς μπορεί κανείς όταν τον κακολογούν και τον εξευτελίζουν να μην θυμώνει? Και αποκρίθηκε, όποιος θεωρεί τον εαυτό του τυποτένιο δεν ταράζεται, καθώς είπε και ο Αβάς Ποιμήν. Αν εξευτελίσεις τον εαυτό σου, θα βρεις ανάπαυση. Ένας από τους αδελφούς που έμειναν μαζί μου και πήραν από μένα το μοναχικό σχήμα, μου λέει μια μέρα, «Αβά μου, σ' αγαπώ πολύ. Δεν βρήκα ακόμα κάποιον που να μ' αγαπάει όπως τον αγαπώ εγώ», το απάντησα. «Να, τώρα λες εσύ, σ' αγαπώ, το πιστεύω. Αν όμως γίνει κάτι που δεν σ' αρέσει, δεν θα μείνεις ο ίδιος. Ενώ εγώ, ό,τι κακό κι αν πάθω από σένα, δεν θα σταθεί ικανό να με χωρίσει από την αγάπη σου». Δεν πέρασε πολύς καιρός και δεν ξέρω τι τον έπιασε, άρχισε να λέει πολλά εναντίον μου, ακόμα και αισχρόλογα. Τα μάθαινα όλα, αλλά έλεγα στον εαυτό μου, «Είναι ο καυτήρας του Ιησού που στάλθηκε για να γιατρέψει την κενόδοξη ψυχή μου». Από κάτι τέτοιους μπορεί να βγει κανείς κερδισμένος αν βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση, ενώ από εκείνους που τον επαινούν ζημιώνεται. Αυτός είναι αληθινός ευεργέτης μου. Έλεγα μάλιστα σε εκείνους που μου έφεραν τα μαντάτα, «Μόνο τα φανερά μου κακά ξέρει. Και αυτά όχι όλα, ένα μέρος μόνο. Τα κρυφά μου όμως είναι αναρρύθμιτα». Μετά από καιρό με συναντάει στην Κεσάρια. Έρχεται όπως συνήθιζε, με αγκαλιάζει και με φυλάει με θέρμη. κάνω κι εγώ το ίδιο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί όσον καιρό μου έσερνε όλα τούτα, κάθε φορά που με συναντούσε, μ' αγκάλιαζε εγκάρδια. Κι εγώ δεν του έδειχνα καμιά επιφυλακτικότητα, ούτε το παραμικρό σημάδι πικρίας, αν και τα μάθαινα όλα. Αυτή τη φορά όμως πέφτει στα πόδια μου και μου λέει: «Συγχώρεσέ με, αβά μου, για το όνομα του Κυρίου, γιατί πολλά και φοβερά ξεστόμησα εναντίον σου». Και εγώ, αφού τον φίλησα με θέρμη, το αποκρίθηκα χαριτολογώντας: «Θυμάται η θεοφιλία σου τον λόγο που μου είπες κάποτε? Ας πληροφορηθεί λοιπόν η καρδιά σου ότι τίποτα δεν μου ξέφυγε από όσα είπες. Όλα τα έμαθα και πού και σε ποιους τα είπες. Δεν είπα όμως ποτέ ότι δεν είναι έτσι, ούτε με έπεισε κανείς να πω κακό λόγο για σένα, ούτε παρέλειψα ποτέ να σε μνημονεύω στις προσευχές μου, και θα σου φέρω ένα τεκμήριο της αγάπης μου. Κάποτε πόνεσε πολύ το μάτι μου. Τότε σε έφερα στο νου μου και σταυρώνοντάς του είπα: Κύριε Ιησού Χριστέ, με τις ευχές του αδελφού θεράπευσέ με. Και αμέσως γιατρεύτηκα». Θυμήθηκε τότε ο Μακάριος κάποιον αβά πραότατο που, για τη μεγάλη του αρετή και τα θαυμαστά σημεία που επιτελούσε, όλη η χώρα τον τιμούσε σαν άγγελο Θεού. Μια μέρα πήγε κάποιος παρακινημένος από τον πονηρό και τον έβρισε βαριά μπροστά σε όλους. Ο γέροντας στεκόταν προσέχοντάς τον μέσα στο στόμα και λέγοντας: «Η χάρη του Θεού στο στόμα σου, αδελφέ». «Ναι, έλεει ναι, γεροφαγά», συνέχιζε μανιασμένος εκείνος. «Αυτά τα λες για να φανείς τους άλλους πράος». «Πράγματι, αδελφέ μου», παραδέχτηκε ο γέροντας, «αυτό που λες είναι αληθινό». Μετά το επεισόδιο το ρώτησε κάποιος: «Δεν ταράχτηκες καθόλου, καλόγερε?» «Όχι», αποκρίθηκε. «Ένιωθα σαν να σκέπαζε την ψυχή μου ο Θεός». Όταν ήμουν σε ένα μοναστήρι της Τύρου, πριν βγω στην έρημο, μας επισκέφθηκε ένας ενάρετος ασκητής την ώρα που διαβάζαμε τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων. Διαβάζοντας, φτάσαμε στο γέροντα εκείνο που πήγαν ληστές και του είπαν: «Θέλουμε όλα όσα έχεις στο κελί σου». Και εκείνος απάντησε: «Όσα σας φαίνονται καλά, παιδιά μου, πάρτε τα». Τα πήραν λοιπόν όλα και έφυγαν. Άφησαν μόνο ένα σκαλιστήρι. Το παίρνει αμέσως ο γέροντας και τρέχει ξοπίσω τους φωνάζοντας: «Παιδιά, πάρτε και αυτό που ξεχάσατε». Οι ληστές τότε, θαυμάζοντας την ανοιξικακία του, τα επέστρεψαν όλα στο κελί του και μετανοημένοι είπαν μεταξύ τους: «Πραγματικά άνθρωπος του Θεού είναι τούτος εδώ». Μόλις λοιπόν διαβάσαμε αυτό το επεισόδιο, μου λέει ο επισκέπτης μας ασκητής: «Ξέρεις, αβά μου, αυτό το περιστατικό πολύ με ωφέλησε». «Πώς, πάτερ?» τον ρώτησα, και μου διηγήθηκε: «Κάποτε που έμενα στα μέρη του Ιορδάνη, το διάβασα, θαύμασα το γέροντα και έκανα προσευχή: Κύριε, εσύ που με αξίωσες να πάρω το σχήμα των Αγίων αυτών γερόντων, αξίωσέ με να ακολουθήσω και τα ίχνη τους». Καθώς λοιπόν είχα τούτο τον πόθο, μετά από 2 μέρες κάποιοι μου χτύπησαν την πόρτα. Κατάλαβα πως ήταν ληστές και είπα μέσα μου: «Δόξα τω Θεώ, τώρα είναι καιρός να δείξω τον καρπό του πόθου μου». Άνοιξα και τους δέχτηκα με ηλαρότητα. Άναψα ένα λιχνάρι και άρχισα να τους δείχνω τα πράγματα λέγοντας: «Μην ανησυχείτε, πιστεύω ότι με τη χάρη του Κυρίου δεν θα σας κρύψω τίποτε. Έχεις χρυσάφι, με ρώτησαν. Ναι, έχω 3 νομίσματα. Και άνοιξα μπροστά τους ένα κουτί. Τα πήραν και έφυγαν ειρηνικά. Τότε εγώ, συνέχισε ο Αβάζος ημάς, αστειευόμενος, του είπα. Γύρισαν πίσω κι αυτοί, όπως οι άλλοι στο γέροντα. Θεός φυλάξει, μου απάντησε αμέσως. Μα δεν ήθελα να τα επιστρέψουν. Ο μακάριος Σέργιος μου διηγήθηκε τα εξής. Βαδίζαμε κάποτε με έναν Άγιο Γέροντα και χάσαμε το δρόμο. Χωρίς να ξέρουμε που πάμε, βρεθήκαμε σε ένα σπαρμένο χωράφι και πατήσαμε κατά λάθος λίγα σπαρτά. Μόλις μας πήρε είδηση ο Γεωργός, έγινε έξω φρενών και άρχισε να μας βρίζει. «Μοναχοί είστε εσείς. Αν είχατε φόβο Θεού, τέτοιο πράγμα δεν θα κάνατε». Τότε μας λέει ο Άγιος Γέροντας, «Για το όνομα του Θεού μη μιλήσει κανείς». Και είπε στον Γεωργό με πραότητα, «Καλά λες παιδί μου, αν είχαμε φόβο Θεού δεν θα το κάναμε». Εκείνος όμως συνέχισε να μας βρίζει αγριεμένος. Ο Γέροντας πάλι παραδέχτηκε, «Έχεις δίκιο, αν ήμασταν πραγματικοί μοναχοί δεν θα σου κάναμε τέτοια ζημιά. Αλλά για τον Κύριο συγχώρεσέ μας σε παρακαλούμε που αμαρτήσαμε». Κατάπληκτος τότε εκείνος ρίχνεται στα πόδια του Γέροντα λέγοντας, «Εσύ συγχώρεσέ με Αβά για τον Κύριο και πάρε με μαζί σου». Και ο μακάριος Σέργιος με βεβαίωσε. Πραγματικά μας ακολούθησε και έλαβε το μοναχικό σχήμα. Και τόνιζε ο Αβάς Ζωσιμάς, «Να τι κατόρθωσε μετά το Θεό η πραότητα και η ειλικρινής ομολογία του Αγίου, να σώσει ψυχή πλασμένη κατ' εικόνα Θεού, που την προτιμάει ο Κύριος περισσότερο από μύριους κόσμους με όλα τα αγαθά τους». Μου διηγήθηκε ένας αδελφός τα ακόλουθα. Είχαμε πολύ αγάπη με κάποιο διάκο της Λαύρας του Αβά Γερασίμου στον Ιορδάνη. Κάποτε όμως, χωρίς να ξέρω για ποιο λόγο, άρχισε να μου φέρεται ψυχρά. Τον ρώτησα να μάθω την αιτία και μου είπε, «Αυτό και αυτό έκανες». Εγώ τον βεβαίωσα ότι δεν είχα κάνει τίποτα τέτοιο, μα εκείνος μου απάντησε, «Συγχώρεσέ με, αλλά δεν πείθομαι ότι είναι έτσι που τα λες». Γυρίζοντας στο κελί μου, άρχισα να ερευνώ τη συνείδησή μου αν είχα κάνει τέτοιο πράγμα, αλλά δεν έβρισκα. Η ψυχρότητα όμως με το διάκο συνεχιζόταν. Τότε θυμήθηκα τα λόγια των Αγίων Πατέρων και στρέφοντας λίγο το λογισμό μου, λέω στον εαυτό μου, «Ο διάκος μ' αγαπάει γνήσια και γι' αυτό πήρε το θάρρος να μου φανερώσει ό,τι είχε η καρδιά του για μένα, ώστε να μην το ξανακάνω. Αλλά εσύ, άθλια ψυχή, λες ότι δεν το έκανες αυτό. Μύρια όμως κακά έχεις κάνει και τα έχεις λησμονήσει. Πού είναι όσα έκανες χθες ή πριν 10 μέρες, τα θυμάσαι? Και αυτό λοιπόν το έκανες όπως και εκείνα και το ξέχασες όπως και εκείνα». Με τέτοιο λογισμό σηκώθηκα και πήγα να του βάλω μετάνοια. Χτύπησα την πόρτα. Αλλά μόλις άνοιξε, μου έβαλε πρώτος μετάνοια λέγοντας, «Συγχώρεσέ με αδελφέ, γιατί με εξαπάτησαν οι δαίμονες και σε υποψιάστηκα άδικα για εκείνη την περίπτωση. Με πληροφόρησε όμως ο Θεός ότι πραγματικά εσύ είσαι αθώος και δεν με άφησε να του πω τίποτα, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει πια λόγος». Θαύμαζε ο Αβάς Ζωσιμάς την ευσπλαχνία των Αγίων, ακόμα και σ' όσους τους αδικούσαν, και διηγήθηκε την ακόλουθη διδακτική ιστορία όπως του την περιέγραψε κάποιος ηγούμενος. Κοντά στο κοινόβιό μας ασκήτευε ένας γέροντας με αγαθότατη ψυχή. Μια φορά που απουσίασε, κάποιος γείτονάς του μοναχός πήγε στο κελί του και του πήρε όλα τα σκεύη και τα βιβλία. Όταν γύρισε ο γέροντας και δεν βρήκε τα πράγματά του, πήγε ανυποψίαστος να το πει στον αδελφό. Βρίσκει λοιπόν εκεί όλα τα σκεύη του μες στη μέση, γιατί ο άλλος δεν είχε προλάβει να τα κρύψει. Ο γέροντας, μη θέλοντας να τον ντροπιάσει ούτε να τον μαλώσει, προσποιήθηκε ότι τον έπιασε τάχα κόψιμο. Βγήκε αμέσως, πήγε στο αποχωρητήριο και έμεινε εκεί αρκετή ώρα ώσπου να κρύψει ο αδελφός τα πράγματα. Όταν επέστρεψε ο γέροντας, άρχισε να συζητάει για άλλα θέματα. Για την κλοπή δεν του είπε τίποτα. Μετά από λίγες μέρες όμως, κάποιοι άλλοι αναγνώρισαν τα κλεμμένα σκεύη και έβαλαν τον κλέφτη στη φυλακή χωρίς να το μάθει ο ίδιος ο γέροντας. Όταν αργότερα πληροφορήθηκε ότι ο αδελφός είναι στη φυλακή, λυπήθηκε πολύ. Δεν ήξερε όμως για ποιαν αιτία φυλακίστηκε. Ήλθε λοιπόν σε μένα, συνεχίζει ο ηγούμενος, και μου λέει: «Κάνε αγάπη Αβά, δώσε μου μερικά αυγά και λίγο άσπρο ψωμί». «Έχεις κάποιον φιλοξενούμενο?» τον ρώτησα. «Ναι», μου απάντησε. Στην πραγματικότητα τα ήθελε για να τα πάει στη φυλακή και να παρηγορήσει λίγο τον αδελφό. Μόλις τον είδε εκείνος, πέφτει στα πόδια του λέγοντας: «Για σένα είμαι εδώ Αβά, γιατί εγώ έκλεψα τα πράγματά σου. Αλλά να, το βιβλίο σου είναι στον τάδε, το ημάτιό σου στον δίνα. Ας πληροφορηθεί η καρδιά σου, παιδί μου», του είπε ο γέροντας, «ότι δεν ήρθα εδώ γι' αυτό, ούτε έμαθα ολότελα ότι είσαι στη φυλακή εξαιτίας μου. Αλλά όταν άκουσα πως βρίσκεσαι εδώ, λυπήθηκα και ήρθα να σε παρηγορήσω. Να, δες και τα αυγά και το ψωμί. Τώρα όμως που το μαθαίνω, θα κάνω το παν ώσπου να σε βγάλω από τη φυλακή». Πράγματι, πήγε και παρακάλεσε μερικούς μεγάλους που τους ήταν γνωστός για την αρετή του και αυτοί έστειλαν και τον ελευθέρωσαν. Είχαν να λένε πάλι για τον ίδιο γέροντα ότι πήγε κάποτε στην αγορά και αγόρασε ένα ημάτιο. Έδωσε ένα χρυσό νόμισμα και έπρεπε να συμπληρώσει ακόμα μερικά κέρματα. Κάθισε πάνω στο ημάτιο και άρχισε να μετράει στον πάγκο. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε ότι κάποιος προσπαθούσε να του κλέψει το ημάτιο. Μόλις το κατάλαβε ο γέροντας, όντας στο έπακρο σπλαχνικός, λίγο-λίγο ανασηκωνόταν τάχα για να φτάνει τα κέρματα στον πάγκο, ώσπου άλλος πήρε το ημάτιο και έφυγε. Και έλεγε ο μακάρης Ζωσιμάς: «Πόση αξία είχαν τα σκεύη ή το ημάτιο που έχασε, αλλά η προαίρεσή του ήταν μεγάλη. Απόδειξη ότι και όταν του τα πήραν, έμεινε ο ίδιος, ούτε λυπημένος, ούτε ταραγμένος». Και καταλήγει, αγαπητοί ακροατέ, ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς αδελφοί, να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρες, ώστε να φέρουμε καρπούς πνευματικούς και έτσι να κερδίσουμε τα αιώνια αγαθά. Αμήν.